galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axada bisha janawari waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka sanguuni oo ay shalay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab.
jawiga maanta walaale waa 100%. ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye. Maasha allah, macnihii goobihii horena hadda ka hor tegi jireen waanba dhaafnay, oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa, oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo daawacoodii wixii macnihii meydkooda meelaha ka raadinaa ma garad.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulanka dadweyne ee sheekh maxamed ibraahim kenyawi uu ku qabtay magaalada muqdisho.
dadku way isdhaceen sidaa sheegaysid, way isdulmeen, way kala erdhoben. Laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku samaynay ka badan in hore laysugu soo sameeyey. weliba waagii uu qur-aankeena iyo diinteenna ay soo degaysay, intaa waa la xallinay. ta inay imanayso waa la ogaa, laakiin arrinkaa hore loo xalliyey. waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen, cafis ayaa lagu xalliyey.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo aan sidoo kale ku falanqayn doono kenya kadib weerarkii todobaadkii hore ka dhacay magaalada nairobi ayaad maqli doontaan.
dowladda kenya aad bay u dadaashay dhacdana ugu dambeysay ee gudaha kenya ka dhacda, dhacdan dhacdadii ka horreysay waxay ahayd 4 sanoon soo dhaafnay. marka waad malayn kartaa dowladda kenya inay nafteeda aad u dadaashay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa maanta ku dhawaaqday in felix shisekedi uu yahay madaxweynaha sharciga ah kadib muran ka dhashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka qabsoontay bishii hore. arrintan ayaa wadada u xadhaysay in shisekedi loo dhaariyo xilka madaxweynaha si uu talada ugala wareego hogaamiyihii muddada dheer soo xukumayay congo ee joseph kabila. go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa ka dambeeyey kadib markii martin fayulu oo ka mid ahaa musharixiintii ugu cadcadaa tartanka doorashada uu dacwad u gudbiyey isaga oo ku andacooday in doorashada looga shubtay. fayulu waxa uu go-aanka maxkamadda sare ee dastuuriga ah ku tilmaamay afgembi doorasho. wuxuu felix shisekedina uu ku eedeeyey inuu kabiil u ballanqaaday in uu ilaalin doono danihiisa dhaqaale iyo midda siyaasadeed, taasi beddelkeedana uu joseph kabiila ka caawiyey guusha doorashada. fayulu waxa uu ugu baaqay shacabka reer congo inay waddooyinka isugu soo baxaan isla markaana ay diidaan go-aanka maxkamadda iyo natiijadaba. sidoo kale waxa uu ugu baaqay bulshada caalamka inaysan aqoonsan natiijada doorashada.
nidaamka lagu soo gudbinayo waraaqaha codbixinta ee doorashada soo socota ee dalka afghanistan ayaa soo gabagaboobaya axadan maanta ah, iyadoo madaxweyne ashraf ghani iyo saaxiibkiisa cabdallah cabdallah ay ka mid ahaayeen musharaxiinta doonaya in xafiiska ugu sarreeya dalka loo magacaabo. ghani iyo cabdallah oo loo magacaabay madaxa fulinta heshiis ay dhexdhexaadinaysay dowladda mareykanka kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2014 ayaa waxay soo gudbiyeen waraaqahooda magacaabidda saacada ka hor markii guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi uu soo xiray dacwadaha. dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ayaa imanaya iyadoo qarax ismidaamin ah oo aroornimadii hore ka dhacay kaniisadda ku taalla bariga afghanistan ee lagor uu dilay ugu yaraan 8 ka tirsan xoogaga ammaanka, kaas oo hoosta ka xariiqaya caqabado xagga ammaanka ah oo halis ah oo soo food saaray dalka.
si dib loogu furo xafiisyada qaybo ka mid ah waaxaha dowladda federaalka mareykanka oo xiran muddo 30 maalmood ah ayuu madaxweyne donald trump uu sabtidii shalay usoo bandhigay dimuqraadiyiinta qorshayaal cusub oo uu ku rabo in loogu ogolaado qarashka derbi uu rabo inuu ka dhiso xadka koonfureed. hase yeeshee dalabkaasi waxaa markiiba diiday xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga. khudbad si toos ah looga daawaday tv ga oo uu shalay kula hadlay shacabka Mareykanka iyo madaxweyne Trump ku dalbaday in ka badan 3 bilyan oo dollar Mareykanka ah oo uu rabo inuu ku dhiso darbi u dhaxaya xadka Mareykanka iyo Mexico. Arrintan ayuu beddelkeeda dimuqraadiga u soo bandhigay in muddo 3 sano ah uu u kordhinayo ruqsadda shaqada ku dhawaad 1 milyan oo qof oo Mareykanka si sharci darro ah lagu keenay iyagoo caruur ah. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu muddo 3 sano ah uu u kordhin doono fiisooyinka ay dalkan ku degan yihiin dadka dalalkooda ugu soo cararay colaadaha iyo aafooyinka, kuwaas oo loo yaqaan kooxda TPS-ka. Afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqbali karin dalabka madaxweynaha.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay magaalada caasimadda ah uu muuqdo fal argagixiso. Ma jirin wax hadal ah oo ku saabsan khasaaraha dhimasho ama dhaawac ee u geystay qaraxaasi haddan maanta ka dhacay koonfurta caasimadda Dimashq. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxay tabinaysaa in la xiray dhammaan wadooyinka gala goobta uu qaraxaasi ka dhacay maanta.
galabna aksan degistiyal halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. An ku horeen ciidamada Mareykanka ayaa sheegay shalay inay dileen in ka badan 100 maleeshiyada ururka Shabaab ah kadib markii Al-Shabaab ay saacadihii hore ee Sabtidii ay weerareen saldhigga Sanguuni. Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen in ay weerarkaasi ku dileen askar ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Sanguuni waxaa si wada jir ah uga wada howlgala ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda maanta ee deegaankaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax oo xukuma ciidanka maamulka Jubbaland ee ku sugan Sanguuni.
Jawiga maanta walaalo waa 100% ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye. Maasha Allah macnihii goobihii horena hadda ka hor tagi jireen waanba dhaafnay oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo dhaawacoodii wixii macnihii maydkooda meelaha ka raadinaa ma garan.
Waa gartay halkeed gaadheen maanta?
Maanta kaman baan gaadhnay gawaaridii shalay gubatay iyo wixii hawdkaan galay beeraha mooska dhexdooda meelahaas maydadkooda iyo googa badan oo koodaanu aragnay qoryo waan ka soo qaadqaadnay oo meelahaas ilaa hadda 7 qoryo saa ka soo qaadnay ma garan.
Waxaad ii sheegtaa waxaa jiray baabuur aan qarxin oo ay meesha keeneen, maxaa ku dhacay baabuurtaas?
Baabuurka qarxin waxay ugu talagaleen kulli meel buunda ay rabeen inay dhigaan. Meeshii buundada way dhigeen, afkeeda hore dhigeen, wayna ka carreen ma garas.
Waa gartay
baabuurkii kabacdii wuu yimid laftanada gaariyaasi dadka hadda dhimashayn ku sheegayo khataar noo geysto laba askari baan lagaga dhimatay ma garas.
Waa gartay
baabuurka markaa waddadu yaalay wayna ka carreen kulli, anagu maana wax dada ku jira uga imaanin. Waana ogaanay inuu qarax yahay ciidanka kala fogaaday kabacdii isagaa qarxay.
Waa gartay
marka baabuurka wuu jiraa.
Si fiican, waxaad ii sheegtaa meesha ay kasoo duulayaan nimankani waa halkay?
Waa Jilib weeye, meel hadda kasa duuli karaan ma jiro. Jilib weeyaan, Jilib kasa duulaan.
Kamsuuma iyo Jamaame iyo Mugambe iyo yaa jooga
meelahaas? Kaley iyaga jooga, laakiin waa waxyaalahan waardiyawaardiyan baa u jeeda ciidan awood laa halka ay dhigi karaan aaga ma jiro. Kulli meelaha awoodeedana way ku jiraan oo ay ku diyaar garoobaan, laakiin hadda kulley awoodood iyo waxan banaan ay dhigi karaan maaha. Baabuurtan macnihi hadda dhaqaaqan kulley awuruna sukan keena oo debarkuna waa jeemada waxaan waa si garanaysaa barkulan bay samaysanayaan.
Marka Jilib markay kasoo duulayaan masaafo dheer weeyaan, intaas miyaan loo jeedin ciidan tira intaas leegi intay soo socdaan? Wax wara miyeed inaan ka helin
duulimaadkoo say kusoo qaadaan hadda si toosa maaha. Waa waxa laga yaaba bil inay uuriyaan oo maalinba baabuur baa soo baxaya, hal habeen baabuur baa soo baxaya waa lasoo dhaweynayaa, habeenka dambe soo baxay waa lasoo dhaweynayaa. Habeenkii dhowta maana mufa markay marayaama ka war helay.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kabacdina diyaar baanu ahayn waana de waxay ku fashilmeen oo baabuurkii qarxay ugu talagaleen xarada indhaha hore ciidanka qarxiyey oo isaguna xarada soo gaaran buu qarxay. Kii kale ee xaggan isaguna caajira duulimaadkooda laba qaybood baa mid baa iyaguna xagga kale naga yimid kaana wuu qarxay, mid kana waa kay ka carareen oo isaguna waa kan iskiis kaga qarxay.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa laba jeer bay soo weerareen sanadkii hore Sanguuni, weerarkani waa kii saddexaad. Labadii jeer hore ciidamo fara badan bay ku dileen meesha. Weerarada hore adu miyaad joogtay furinta?
Labada horta waa laban waxay soo weerareen labadaba ciidankaana xukumay ma garatay. Weliba hadda ciidankaana aan xukumay baarka wada joogo markaa bulugyadan deganaa qaybi kamid way joogtay labada jeerba wax guulay ka gaareen maana baar sanguuni labada jeerba wax guulay ka gaareen ma jirto kulli saxaafad wax yar baa sheegaysa laakiin annaga taagneen oo dagaalka ciidanka masuuliyiinta galgelinayeen marna ma gaarin guul labada jeerba ku khasaareen markeena waa dhigay qaraaxyadoodii baabuurtoodii waa la wada fashiliyay hal meel oo soo gudbay tira single air baa lagu qirxiyay labadii kalena waxa lagu qirxiyay baarka lagu qirxiyay oo iyagoon ciidanka ma soo gaarin boo qarxay waa iyaguna aada wuxuu yahay waagaas
bal waxaad wax yar dadka u sharaxdaa adigoo hawlgalladaada iyo sa qaabkaadu hawlgasho aan la wadaagayn dadka aad iska soo horjeedaan laakiin haddana weerarkan oo kale markuu dhaco dabcan furintana waad ku jirtay dhowr jeerna adigoo meesha jooga waydi soo weerareen marka bal xaaladda weerarka sawirka sii dadka ku dhagaysanaya
waxaan la dagaalamaya waa wax macnihii fiqeer mas-uuliyiin oo naftooda iyo naftooda ku midna aan tan ka lahayn magarad hadda habeen hore qaraxood waxaa ku jiray dad baa ku jiray 12 nin oo waxaa ku jiray ismeynaysay oo banaanka ku qaraxday marka waxaan waxay ku sameeyaan way ururiyaan ciidanka way ururiyaan meel kasta uga yareen soomaaliya koonfur ilaa waqooyi way iska soo ururinayaan hal mar bay macnihii jidkeeda ku soo weerinaysay laakiin hadda waan ku guulaysanay maadaama waxaanu ku dhignay shacabka shacabkaan gacanta ku haynaa shacabka ruuxa jilib jooga ruuxa jooga jamaame ruuxa kalsuma jooga markaa isla warkauna soo siinayaa marka way isu soo ururinayaan iskolkay soo ururiyaan hal mar bay soo dhaqaaqayaan taasna ciidamada hadda way ka tababarteen oo way in badan waxay arkeen ay barteen weeye oonu qayl baxnay isku ururiskoodaasna hadda ciidankaloo difaacaad ugu sii jirto iyagoo yaacay kolay kusoo galaan waa uun xabadan baa la raacayaa
sanguuni shacab miyaa degan iyada
sanguuni shacab aad u badan baa degan shacabkii shacab aad u badan baa degan oo weliba aad ba isku yimaadeen oo dadkii ka soo qaxay xaggooda iyo shacabkii hore sii degan way buuxdaa sanguuni
waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa casharka ugu weyn eed ka barateen weerarada al-shabaab waa maxay
al-shabaab ta wax kale awooda haysa ma jirta walaale waa gaari qarxa un waxay wadataa ma garata iyo ruux miina ku qoxdhan tahay labada ruuxna macnihii dadka miinaysan iyo gabadda miinada ku xidhan tahay waana khibradooda hadda waan baranay oo olsheed waan usii diyaar garownaa gaadhigu markuu qarax noo soo galo dee madafiicdi baan haynaa oo waan ku dhufannaa oo baaladan u badinaa oo aaga kolbaan isleenahay jubta culus baan u badinaa kuwanna macnihii dee xabad hadday ku dhacdaa sagaa iska qarxayaba ruuxuna marka hadda kolley waxaan u malayn weerarkan waa weerarkii uuna ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen oo hadda ay jubbaland kaga bixilaayeen baan u arkaa anu kaleeyir aragtiyaantayda
kaasina waxa uu ahaa gaashaanle cabdiraxmaan axmed faarax oo xakumo ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka sanguuni wuxuu khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
dhinaca kalena ciidamada dalka kenya waxa ay soo xireen ku dhowaad 10 qof oo laga soo kala qaqabtay gobolka xeebta kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari dalka kenya ay soomaalida degto waxaa qabqabashadan dadka ay daba joogtaa weerarkii hoteelka dusidito ee dhacay talaadadii toddobaadkii hore sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay
dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mida raggii isku qarxiya hotelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiya qaarkood nin ka mida dadkii isqarxiyay xaaskiisa ayaa lasoo qabtay ciidamada kenyana ay su-aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay maxamed cabdi bootan waa suxufi ka howlgala magaalada mombasa wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wado ogaa qaarkood halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan
howlgallada xadweyn waxaa haatan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen in safidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isu qarxiyey
dadka la sheegay in qaraxii Dusi 2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka Kenya islamarkaasina uu ku sugnaa Soomaaliya halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusan dhicin sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan ayadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama al-shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta laakiin siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaar ah oo farta loogu fiiqo Soomaalidana ay si jiri doonin maadaama xataa dadka al-shabaab kamidka ah ee weerarkan dusi 2 qayb ka ah la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana Abdullahi Dhakalow waxa uu hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasinta ugu firfircoon ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
horta safarkan madbacin fartaag Soomaalila waxa yeelay malaha operation isfiil lagu qaaday malaha hadii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay Soomaali fartaag iyo had gudub lagu sameeyay hadda madbacin
weerarka hotelka Dusi 2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya deegaanka Deynuuna ee gobolka Bayna qamisti weerar ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ciidamada AMISOM kamidka ah Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ciidamo far badan ay ku dileen kooxda al-shabaab ayadoo baabuur ay ku gubeen inkastoo VOA ay si rasmi ah u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar u jirta magaalada Kismaayo dhinaca Waqooyiga kaga beegan aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasii al-shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiibta hore ee Baarsanguuni markii halkaasii ay soo gaareen waxa ay dileen qaar ka mid ah ciidamada halkaasii ku sugnaa ee kuwa Jubaland iyo dawladda isugu jira waxa ay ka furteen gaadiidka dagaal laakiin wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen ayaa al-shabaab waxaa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaas uu ka dhacay diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn halkaasii kaga geystay ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika ee Africom warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 52 ka mid ah al-shabaab ay halkaasii ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasii ku sugan hadaba maxaa keenay in al-shabaab ay geystaan weerar isxigxiga oo military oo qaarkood ka dhacay hotelo ku yaala Nairobi halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidaha hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo isoo faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika
waxay ku programsiin inay dagaal joogta ay sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo canaasirta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan oo u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay qabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadooda ka sii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyay inay tartan kula galeen Soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota oo welibana gudaha Soomaaliya banaankaba in Soomaaliya ay al-shabaab kaliya ay awood u leedahay inay fuliyaan weerarro cabsi kale
warrada al-shabaab ee saldhigyadan military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka al-shabaab hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka al-shabaab wali wuxuu u muuqdaa faano la farkama qodma xilli ay al-shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meel ka mid ah ka jirta
warbixintaasina waxaa noo diyaarisay hanoona soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatanna magaalada Muqdisho Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa dhawaan Muqdisho waxa uu ku qabtay kulan dadweyne oo uu ka jeediyay muhaadaro ciwaankeedu yahay Cafi Walaalka tabnaan kun oo qof ayaa isugu yimid garoonka lagu magacaabo Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ay muhaadaraduna ka dhacday warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Abdul
fariinta ugu weyn ee waxbarashada Maxamed Kenyawi waxa ay ahayd afis waxaan weydiiyey ujeedkiisa ugu weyn ee uu yimid Muqdisho
markaan yimid runtii waxyaabaha aan soo laabtay waa baahidii wadanka uu qabay waxaan intaa darsay wadankaagu muxuu u baahan yahay waxaad u qaban kartaa dadkan waxa ii soo baxday wadankan si uu u horumaro in waxa ugu horeeya dadku intaanay wada hadlin la qaban karin in horta uurka la isku xaaro in qalbiyada la soo nadiifiyo marka la soo nadiifiyo kadib la soo fariisan karaa waxa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayrinay oo aan dhulmi iyo madlama u kala galay ayaa rasuulkii sallallahu alayhi wasallam alayhi sahabadiisa iyo reer quraash ay u kala galeen marka waxa la yiri muhammad oo hada doonay sallallahu alayhi wasallam inaad umadan dhistid inaad reer quraash ma ka xoreysid dadkii aad ciidan heshid xoog heshid quwad heshid umadan aad isu keentid qarankeen inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay caafis markii hore inaad dalbataan ايس عفشان فاعفو عنهم وفاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر
كما نادد ويلها ياسخوصا بحام وخادروي وشيق وقبتي وخي ابورتر دارين ندخل وخي بوجان سيدي ودو اليان والمد دين تخيل هذا الشر
قلبي فرنان ايك جوابين قريوه دي كصاب بحين بمجرد ما يعاس عافي ولا الكامركي لشاعيي إذا الكود إن أي عفيان ولا الله هذا عفيان قريه ذيك صباحا ولبا العقل يقول مصباحا وحان نهوا قرارا كرا وحسب بحيي إله إنه يهي إله إنه أرن كان إله وضو
بجر سقياس صح ولا قد بخن كركم من نادر وين أصوص صباحي بل سجرانك بنادر السيد يا مواب بخسمي
dadkaruntii anigu ma qiyaasi karo laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha 4 kun oo qaada bannaankana inta in la eega joogtay inta kale ee fadhiiday ee guriga ka soo bixi waa inta telefoon ilaa dun ku fududaaday telefoon aad daraa war meesh waa sidee waxa isku imaanina meeshii meel laga galo ma laha leey marka inta soo ruux marka waa stage kunis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale sababtoo ah qalbiyada dadkan arkay inta isoo wiciisay iyo inta magaalada aan ku arkay doorka dambe xataa duu ilaahay yiraahdo kan maahane stadium muqdisho ayuu noqon doonaa madalal marka aan soo laabto laakiin cadad aan ilaahay un ogyahay aan xisaab lehen ayaa meesha isugu yimid si qurux badan oo isoo wada baxeen marka waxa ii muuqanayay saxan saxadii barisamaadka inay dib uga dhaban doonto dowladka dalka Soomaaliya
olaadaha daba dheeraaday dagaalada sukeeyay iyo dadka oo kale isdoobay ma isku soo dhaweyn kartaa afi walaalka
dadku way sadhaceen sida sheegaysid way isdulmeen way kale dhubay laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameeyney ka badan in hore la isugu soo sameeyay waliba waagii quraankeena iyo diinteena ay soo degaysay inta waa la xalinay ta inay imaanayso waa la ogaa laakiin arrinka hore loo xaliyay waxaana lagu xaliyay wax kale ma aheen cadfis ayaa lagu xaliyay hadii dil tahay cadfis baa lagu xaliyay hadii sababtoo hadii caay tahay cadfis hadii madalani wax la kala qaatay cadfis sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa adduunyo akhiran waa un xaabo adduunyo waaye cadfiskan waxaa lagu helayaa waa nolol aakhiro waa jannaad waa waxaan indhuhu maqal indhuhu arag dhaguhu maqal qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waaye
sheekh maxamed ibraahim kiya ayaa weydiiyey in dadka qaarkiis u arkeen in gaansax dhab uu la leeyahay madaxda dowladda Soomaaliya
madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waan la kulmay wallahi waa un sheegay xaabo adduunyo idinma soo raadsanayay talaabada aan idin soo qaaday waa qaali hadalkaygu waa qaali adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo waxaan wax ku raadsanayaa oo hadalkay aan kaga raadsanayna waa ilaahay siduu rasuulka wa risaalada u gaarsiiyay kufaartii quraysheed 360 sano maysatay ayaan anigana walaalkeena ahay diintu waa nasiixa aan idin kugu imid xaq aad igu leedihiin ayaan ma arkaa idin wadaa ma iga qaadanay waa gaarsiinaya hadii madaxdi ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sareysay ilaahay isiiyay booliska saraakiisha ugu sareysay ciidamada iyo inta ka hooseysan maxaa ii diiday inaan u tago qorshe ay ugu jirtaa inaan tago qof walba oo madalama geystay in aan u tago waxaa wacay rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam unsur akhaaka zaaliman aw madluuman walaalka u gargaar hadii la dulmay iyo hadii uu wax dulmayba kan wax dulmayna qabo kan la dulmayna garab istaag taasaan ku socdaa aniga marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacabba in aan dul tago
abdul qadir rafi voa muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Abdullah haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Dalka Kenya weerar isxigxigay oo qaarkood dhiig badan uu ku daatay ayay Al-Shabaab ka geysteen. Marka la fiiriyo weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen jaamacadda Garissa iyo sidoo kaleeto weerarkii Westgate Mall iyo kii toddobaadkan ay ku qaadeen oo ay ka geysteen hotelka Dusit D2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, waxay ahaayeen dhammaantoodba kuwa geysta qasaaro badan oo dhiig uu ku daatay. Haddaba weeraradaasi Al-Shabaab waxa ay geysanayaan xilli dhinaca kale looga digaya Kenya oo qubarada reer galbeedka ay ka digayeen in weerar ka dhan ah Kenya Al-Shabaab ay maleegayso oo laga yaabo inay gudaha waddanka ka dhacaan. Haddaba maxaa sabab u ah in Al-Shabaab weeraradoodan ay la beegsadaan mar walbaba Kenya ay noqdaan kuwo qasaaro badan geysta oo Kenya ay u nuglaato weerarada Al-Shabaab? Waa qodobka aan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay siyaasiga Cabdullaahi Diriye Cabdullaahi Dhakalow oo isagu ah xildhibaan horey looga soo doortay deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Mudane bal soo dhowo ugu horreyntii, xildhibaan hore ayaa tahay siyaasi reer Kenya Waqooyi Bari dalka Kenya dhankeeda ah, bal ugu horreyntii waxaad iga jawaabtaa aniga intaan dhageystayaasha u gudbin, bal waxa Al-Shabaab uu sahlay in weeraro ay ka geysato gudaha dalka Kenya oo kii ugu dambeeyay la xusi karo?
Horta marka ugu horeysa waxaan rabay inaan runti tacsiis ka bixiyo ehelmadii dadkii ku geeriyooday dagaalkii muxuu ahaa baalka ugu dambeeyay soo dhacay. Oo runtii anaga naftayda meesha aan xildhibaanka ahaa laba qof oo Soomaali oo Muslimiina laba wiil oo qaali ahaa ay naga geeriyadeen, aad baan ehelmadii iyo Kenyaanka kale ku dhamaaday baan tacsiya uga dirayaa Ilaahay samiri imaan kulliha nagawada siiya. Marka su-aashaada haddaan toos u gala, runtii hal arrin ah oo la dhihi kara way u sahlaysaa Kenya inay Al-Shabaab ay attagreeyaan oo straight ma jirta, laakiin waa sababooyin badan. Midda ugu horreysa oon isleenahay, runtii haddii meel xuduud dheer baan Soomaaliya la leenahay, Soomaaliyana nafteeda hadda dowlad xanaaqtay xuduudadeeda iyo amnigeeda iyo dadka ka howlgala weli ma aha. Midda labaad oon isleenahayna qolyooyinkan wax attaagareeya in ay Kenya wax ka tabanayaan ciidan oo AMISOM ka mid ah oo ciidanka Kenya KDF la yidhaahdo ayaa jooga Soomaaliya. Midda saddexaad oo isleenahay waxa waaye waddanka Kenya waddan aada u furfuran oo midiyaga iyo bulshada iyo xagga xorriyadda iyo demokrasiga waddan furfuran oo runtii waxaa waaye haddii dimuqraadiyadda aada u furfuran tahay oo sahlaysa isdhexgalka iyo ganacsiga, waddan aada u xiran oo aada laisku kontrolo ma aha. Midda kalena waa dareemaysaa ummad badan oo Soomaaliya labada dhinacba degan, xaggii xagga degan oo naftooda maxaa dhihi jiray nalagu sheegaa inta badan dad Soomaali ah ka qayb qaataa. Marka runtii aada looma fahmi kara oo hal sabab ahaa keentaa in lama dhihi kara, laakiin sabab badan oo kuwaas ay kamid yihiin iyo kuwo kale oonan garanaynin baynay jiraan laga yaaba. Sidaasaan isleenahay.
Waa hagaag. Dhageystayaal ayaa barnaamijka qayb ka ah oo khadadka telefoonada aan dhawaan u furi doonaa, balse bal intaanan u furin, Kenya gudaha Soomaaliya xuduudii gobollada Jubbada Hoose ilaa iyo Gedo ayaga ayaa ku jira oo jooga, darbi ayay Kenya dhistay si Al-Shabaab ay uga hortagto, ciidamadeeda waxaa tababaray qubaro reer galbeed ah, tasiilaad fara badan ayaa Kenya loo siiyay in Al-Shabaab ay ka hortagto weeraradooda oo ay la dagaalanto oo meel kastaba ay uga hortagto, weli gudaha Kenya amni maaha. Marka maxaa la gudboon dowladda Kenya? Bal haddaan su-aasha soo horumariyo.
Wallaahi waxaan isleenahay dowladda Kenya aad bay u dadaashay dhacdan ugu dambeysay ee gudaha Kenya ka dhacda, dhacdadii ka horreysay waxay ahayd afartan oo soo dhaafnay. Marka 2015 bay ahayd, waxay ahayd jaamacadda Garissa University attack oo iyadana aad maxaa dhihi jiray weerar aad u xun ahaa oo dad badan oo arday ay ku dhamaadeen. Afar sano marka wax dhacda alxamdulillah maanaan arkin ay dad ku dhamaadaan. Marka waad malayn kartaa dowladda Kenya inay nafteeda aad u dagaashay oo dhib badan ka dhicin. Waxaan isdhihi kartaa runtii meeqa falal kale oo noocan ah ayay dowladda fashishay mase laamaha ammaanka ay fashileen oo runtii laga shaqeeyey. Marka tan waxaa caalamka idin ka dhacaya, London bay ka dhacdaa, Paris bay ka dhacdaa, waxay ka dhacdaa maxaa dhihi jiray Mareykanka ka dhacdaa. Marka waa waxyaala aan dhahna isolated cases oo haddii
tuuga afar nin oo tuuga oo si buuxda u dhimasho hoose intay in door bilood nafaqo sanad tababar iyo xaqiiq jir ku jiray qorsheen planning sameeynaayay intay soo doontaan maalinta dhagdhag ka dhigay meel wax ka fiican waa wax dhici kara aan runtii dawladda Kenya aad aan loo eegi karin waayo waxaan ognahay waddanka inta amaan buu ahaa wax badan oo dhacay maraha jeedi badan baa la geliyay marka waa dhacda adduunka caasimad walba adduunka ku taala haddii noqoto Yurub Maraykan noqota Australia noqota Asia noqota waa dhacdooyin dhici kara dawladda buu amaankeeda sugata Maraykan iyo Ingiriis xataa naftooda ka dhacay dhibkaleeta marka waxaan sidii karnaa ilaa heer waa la dagaalayaa annaga oo naftanada haddii dawlad Afrikaana oo dhibaatooyin badan kale wajahaan Yurub xuduudan aan cidna kontrolin oo aad u dheer baan leenahay oo qofna aan kontrolin oo wax walba ka dhici karaan
waaye inkastoo ciidamada la dagaalanka argagixisada Kenya oo aad u hubeysan aadna tababaro reer galbeedka ay u siiyaan xataa ay xuduuda joogaan oo dagaalka ay ka dhan yihiin Al-Shabaab ay wadaan bal waa taa dhageystayaasha aan khadka telefoonka siiyo ayagana say fursad ku weydiiyaan su'aalo dhageystaha ugu horeeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray soo dhowo walaal magacaagana ku bilow bal waxaad rabtay inaad weydiisid siyaasiga Cabdullaahi Dhakalow
saaro aad baad u maasan tahay magacayga waxa la dhahaa Saad Cabdiqaadir Muqdisho kaalo soo hadlaya xildhibaanka aad baan ugu mahadcelinayaa fursada qaaliga uu ku siiyay ama ilaacadda POA uu siiyay xildhibaan hadii aad maqlaysay Kenya 2012kii bartamaheedii ay soo gashay dalka Soomaaliya waxay dagaal adag oo aan waxba la isku reeban la gashay ururka Al-Shabaab xilligaasi sida aan ka warqabno gudaha dalka Kenya wax dhibaato ah oo marka laga tago deegaanada qaxootiga kama jirin maxay tahay sababta ilaa hadda oo xilligaasi aad Soomaali soo gasheen 7 sano laga joogo sababta aad u soo aftir leedihiin Al-Shabaab oo aan la soconno inaysan taag badan lahayn marka loo fiiriyo ciidamadiina qalabka ay wataan iyo caawiyaasha caalamiga ah ee taageero maxay tahay sababta aad u soo aftir laadeen ururka Al-Shabaab ku xeeran deegaanada Jubbaland ee hadda aad gacanta ku haysiin
Cabdiqaadir oo Muqdisho jooga aad baad u mahadsan tahay waxaan u fahmay inuu leeyahay maxay soo afjari laadeen dawladda min ciidamadii halkaas ay joogaan muddo 2012 ilaa hadda maxaa loo soo afjari laayay
aadiyad mudane aadiyad dad ifantay
ugu horreyntii waan ku yara saxayaa Kenya markay galeysay ciidamada Kenya markay galayeen Soomaaliya qaybtan hoose oo sector bay kala leeyihiin oo waxay ka galeen qaybtan hoose jubooyinka qaxootiyada waxa ka dhacay kili ma aheen waxaa la afduubay dad oo ajaanib ah oo tourist dalxiisayaal ah ayaa laamu laga afduubay xeebaha Kenya dhaqaalaha Kenyana waxyaalaha u weyn oo ku dhisan yahay waa waxaan la yiraahdo dalxiiska tourismka oo ka helna foreign exchange lacagaha qalaad oo adag wadamadan ka helna waxaan ku helna waxaa ka mid ah dalxiisayaasha iyo dadkaneyto dalxiiska xeebaha Kenya iyo waddan Kenya uu imaanaya marka arrin waxay noqotay dalxiisii iyo dhaqaalihii Kenya aad u saameynaysay arrin waxay noqotay wadamadii Yurub iyo Mareykan iyo Ingiriis iyo kulli ay bixinayeen travel advisory ay lahaayeen Kenya lama aadi kara dadka wadaniyiintooda ay ku lahaayeen Kenya aadina marka arrimahaasa ka mid ahaa oo runtii dhaqaalaha iyo amniga iyo wax walba khalkhal gelinayay marka taa su-aashaadi hadaan u soo dala runtii ciidamada Kenya oo ku jira Soomaaliya ciidamada jubooyinka iyo gede iyo unbay ku jiraan ciidamada Kenya ciidamada Kenya toos u hoos imaanay maaha ciidamada AMISOM bay ku jiraan AMISOM ba u talisa waa ciidamada Kenya lay haa laakiin AMISOM waxay qabtaa command min ba uu yin commander bay qabtaa iyaga ayaa u talinaya sector bay kala qabaan anaga marka waxaan isleenahay AMISOM ba su'aasha ka jawaabi karta AMISOM bayna u taala waa ciidamada dawladda Kenya ay toos u amreyso inta gala inta ku dhufta inta qabata ay leedahay AMISOM dalladaasi hees jira marka
way su'aashaada kale sabir oo soo koob haday suuragal tahay
xildhibaan aad baad u maasan tahay su'aasha kale waa ku soo koobaya waqtigooda raadis waxaa jira ciidamada Kenya ay ka tirsan midowga AMISOM in ay howlgallo ay ku baxsanayaan ururka Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Gedo gobolka Jubada dhexe Jubada hoose dhammaan howlgalladaasi inta badan waxay noqdaan kuwo fashilmay oo aad ku bartilmaamaysatiin dad shacaba iyo hanti ay leeyihiin. Marka ma la dhigi karaa waad ku fashilanteen howlgallada iyo dagaalada idinkala dhexeeyo ururka Al-Shabaab ee dhibaatada farada badan Soomaaliya iyo Kenya buu ku hayo?
Way,
waa horta waan ka xumahay dad Soomaaliya oo dhinacan Soomaaliya in haddii ay wax gaaraan anaga xildhibaan baarlamaanka soo dhaafaan ku jiray kol walba waan ka hadli jirnaa aad lamana huba, laakiin cabashada inay dad wax gaaraan waa naloo sheegi jiray. Waana arrin aad looga xumaada runtii in dacad shacabe oo walaale ah oo xuduud oo jiraan muslimiina inay wax ciidamada gaarsiiyaan loogu talagalay inay dadka badbaadiyaan waa wax aad looga xumaada. Ma hubna eedahaas way imaadaan, laakiin waxaan kuu cadaynayaa in ay dabagal fara badan uu ka dhacay ciidamada Kenya naftooda oo lagu daba jira oo baarlamaanka Kenya mar walba uu ka hadla oo ripoorti laga diyaariya oo iyagana ay difaacaan oo naduntii annaga inta badan aan ku qanac jirnay ciidamada Kenya xadgudub fara badan oo sidi kufsi, sidi dac, sidi boob, sidi bil aan xad lahayn. Waa runtii waxyaalaha aan ku faanay kamid inuu aad uga dhicin meelaha deega ah, laakiin way dhici karaan in markii weeraro la qaadaya collateral damage baa la dhahaa oo haddii dad masaakiin inay wax ku yeelowaan way aad bay suuragal u tahay, aana loogu talagelin. Laakiin si un accidental u dhaca arrintaas ma hubin haddii dhacda, aad baan aga xunahay. Nin walba oo maxaa dhihi jiray muwaadina Kenyan Soomaali haadana waa arrin uu ka xumaan kara, laakiin ilaa hadda labi comment gareeya. Marka kenka lagu dhameystiray comment gareeyey oo la qoraaliyo hadday jireen aad bay fiicnaan lahayd.
Waad mahadsantahay xildhibaan, inkastoo jireen kuwa qaarkood oo xataa dowladda Soomaaliya ay kala hadashay dowladda Kenya si furan sanadkii hadda dhamaaday gudihiisa waxaa jirta xataa meelo gada kamid ah xataa xarumo isgaarsiin ciidamada Kenya lagu eedeeyay in ay diyaaradahooda beegsadeen dad la dilay oo shacab ayaa sidoo kale jirtay oo Al-Shabaab lagu tuhmay oo ayaga laftarkooda buuqooda u taagnaa. Intaasi taasidaan kaga gudubna dhageystaha kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka, asna wuxuu kaga jiraa dhinaca Kenya. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo su-aasha aad qabtid.
Okay, magacaygu waa Maxamed. Su'aashay hal su'aal ayaan qabaa. Su'aashaydu waxay tahay weerarada noocan camal markay dhacaan maxaa Soomaalida loo bartilmaameysadaa iyadoo mujtamaca aan Soomaali ahayn oo ka diiga mar walbaba ay ku jiraan meesha Soomaalida ayagoon cadayn lagu hayn la iska qabsado waxba aan soo ka hadlin xildhibaanada Soomaalida matalo oo noosta laga soo doorto. Maxay gacmahaas ku korsaartaan arrimaha noocan markay dhacaan? Xitaa qofkii miyaysan awoodin inay dabagalaan ina dhahaan bal qof annaga dambiilo uma kaalmayn inay qofka waxa lagu hayo cadhaana la tuso. Mararka qaar dadka meel
cilaaanimo
ku dhacaas lagu
qabsa. Codkaaga aada u hooseeya, marka waxaan u gartay wuxuu leeyahay dhageystahaasi naga soo wacay gudaha dalka Kenya. Xagduu leeyahay maxaa Soomaalida loo bartilmaameedsadaa iyadoo xataa ay jirto dad kaleeto oo xataa weerarada ku lug yeesha? Maxaa Soomaalida loo dhibaateeyaa? Xildhibaanada Kenyana ee Soomaalida Kenya waqooyi bar kasoo jeedana maxay uga aamusaan dhibaatooyinkii tacadiyada Soomaalida loo geysto?
Haa, horta waa run oo haddee Maxamuud aad baad u mahadsan tahay oo Nairobi jooga. Marka uu fal argagixiso dhaca, inta badan Soomaalida iyo muslimiinta faraha lagu soo taagaa waddankan. Falkii ugu dambeeyay DC2 Nairobi ka dhacay usbuucan hadda naga dhammaanaya maalintii Arbacadii, waxaa jira warbaahintii ay sheegayaan dad kale oon Soomaali ahayn oo Kenyan ah ayaa ku jira, ilaa hadda laba qof baa la magacaabay oo Soomaali ahayn. Marka runtii waxaa hadda isleenahay Soomaali kelima aha, fartataagii farada badnaa wuu dhamaaday. Madaxweynaha Kenya arrintan wuu ka hadlay, wuxuu yiri argagixisada malaha xuduud, malaha diin, malaha qabiil, waxay leeyihiin malaha waa niman un waxyeelo un shacabka yeelaya oo meel walba iyo qof walba noqon kara. Marka arrimihii iyaga in badan baa laga dooday, waa ilaahay mahadiis fartataagii wuu sii dhamaanaya. Laakiin hadii ka horreeyay waxaa nagu dhici jirtay dadka geysta qaarkood oo la qabtay mise sharcigooda meesha laga helaa dad Soomaali inay noqdaan. Waana u nugulnahay Soomaali haddaan nahay iyo muslimiin haddaan nahay, sababtoo ta runtii haddee Al-Shabaab waxay ka howlgalaan Soomaaliya, Soomaaliyana Soomaaliya waa dadka oo muslimiin ah, arrimahaas aan noo nugleynayay hadda. Laakiin alxamdulilah hawluhu way soo yaraanayay safartan. Waqtigan hadda dhacdadan dhacday arrinta iyada ee fartataag ma dhicin.
Way, aad baad maasanta dhageysto kala khadka soo galnaya dhinaca magaalada Muqdisho dabcan saan u maleenayo walaalow soo dhawow
qol saara waa dhawacay magaciiga waa Maxamed Usmaan Yuusuf oo jooga Muqdisho Soomaaliya wa salaama xilibaanka Kenya iyo dhamaan baaxadda soo ah dhamaantii waa salaama
way salaam ka dib maxaad rabtay inaad nala wadaagto
waxaan rabaa in la wadaago markasta markii ay Kenya ka dhacaan arrimo terrorist la xiriira waxyaabaha ugu badan oo dadka Soomaalida gilgilaahu oo ay u baqdaan waxa waaye amni darro iyo in qalqal gelin iyo business kooda iyo in la dhibaateeyo taas aan rajaynayo waxa ugu badan ugu wacan inay tahay faquuq qoomiyadeed iyo inay salaahayn dawlad Soomaalidu dawlad u dooda qofka Soomaaliga oo dulman oo xaqooda soo dhici kara inuu soo jirin sababa la xiriira in dadka Soomaalida loo dhibaateeyo loo xiro oo had iyo jeer xataa ay dhacdo sida aan maqalno oo bulshada caadiga ah ay
soo
marka waxa kaloo aaminsanaa taas inay qayb ka tahay Soomaalida Kenya degan oo aan dadka Soomaalida ah markii wax dhacaan ay laftooda Soomaalida kale si gaar ah far ugu sii fiiqa halka ay ahaad inay midnimo muuji lahaayeen oo Soomaalida haddii xildhibaano Soomaaliyeed oo gobollada ay yihiin siyaaday yihiin kuwa refugeega ah inay si wadan mid ah oo wada jir ah oo halgacan ay ahaadaan ayaguna ay kala qoqobnaan ay bulshada Soomaalida dhexdeeda ay ka jirto problem noocaas ah ayaan anigu ka aaminsana
waay marka waxaa loo gudbi karaa miyaad leedahay
waxaan aaminsan loo gudbi karo
maya adiga ma wax waa su'aal weydiin waay marka adiga hadda aragtidaas aad qabtaa miya
aragtidaas aan qabaa
waay
sidoo kale waxaan
aad baad u mahadsantaa waqtiga aad iigu yar dhageysayaal badan ayaa qadka ku jiro halkaas su'aal ayaan aragtay ayaan ku ogolaanayaa xildhibaan bal sida dad badan ay warkooda ku soo celcelinayaan dadka Soomaalida waxaa ku dhaco wax la dhaho markii qarax uu dhaco ama dhibaato weerar uu dhicin ayaga ay dib ugu soo noqdaan wax ka soo dhacay mas'uuliyadooda la dhaho macnaha Soomaalida farta lagu soo fiiqay inkastoo hadda wax yar ka hor aad ka hadlays haddana dhageystahan wuxuu dhinaca kale soo geliyay in Soomaalida Kenya laftirkooda ay Soomaalida Soomaaliya ka imaaday gacanta ku fiiqaan oo dhahaan problemka ayaga ka dambeeyay mushkiladaha iyo dhibaatooyinka jira marka taasi maxaad uga jawaabi lahayd
runtii horta safartan ma dhicin faratagtaag Soomaalida waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay Soomaali faratagtaag iyo xadgudub lagu sameeyay hadda ma dhicin horaan waan ka caban jirnay waxa kale laakiin aan rabaa inaan u sheego dhageystayaasha waddankan Kenya waa waddan keeni labaad Soomaaliya Soomaali waa degan waa waddankii koowaad ee Soomaalida ay degan tahay laakiin runtii waa dareemi kartaa Soomaali meeshii joogtaba Nairobi waa caasimadooda labaad waxa dhihi kartaa na laga bixiga waddankan Kenya waddankan waa laga yar tiray badan yahay idinka iskale leedankama laha wixii lamaha amaanka lala xiriiray oo amniga oo tibi information hala bixiya dadaalo fara badan way socdaan oo in Soomaalidu naga tahay xadgudubka markii lamaha amaanka lala xiriiray waa yihiin dhaganahan la wadaageena wixii jira intelligence waxyaalaha tiitu marka runtii aad buu soo ficnaanaya nabistan Kenya waqooyi bari noqoya Nairobi noqoya Soomaalida hadda wax xadgudub oo runtii toos ah lagu haya markii dacwadeen dhacaan kaas aan midan hadda usbuucan dhacday dib weyn oo Soomaali lagu qabtay malaha sidii markii hore dhici jirtay
waayahay wadamada reer galbeedka ayagoo ka digaya falalka argagixisada ayaa haddana ay dhacayaan dhibaatooyinkii weli way sii jiraan xagga amniga Kenya haystay maxay tani u dhimi kartaa marka Kenyan ognahay dalxiiska wadamada East Africa ku fiican inay ahayd bad ayay leedahay berri ayay leedahay duurjoog ayay leedahay loo soo dalxiistaga jira hadda marka arrimahan awalba inkastoo hoos u dhac ku keentay dalxiiskii amni darrada jirta haddana hadda maxay uga sii dari kartaa tan haddaan ku weydiiyo aniga
wax badan bay u dhimi kartaa dhaqaalaha Kenya way u dhimi kartaa waa ogtiin hadday wadamadan hadda geeska Africa Ethiopia Kenya Djibouti ilaa East Africa Burundi ilaa Uganda Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaale weyn international agencies fara badan UN noqoya iyo hay'ado kale noqoya caalami ah xarumo kule dalxiiska aad u jooga oo u imaada runtii marka mar walba ay dhacdo oo terrorist attack ay dhacdo dalxiiska iyo dhaqaalaha wadanka kulliga aad hoos ugu dhaca. Anaga waxa aad noqonay waxa ka mid ah markay dadan dhacda xilliga election markaan u socono ayayna qalalaasooyin dacaan ayayna aad bay hoos u dhigtaa iyo waxyaalo kale. Marka arintan wadamada reer galbeedka isla markaasba waxay bixinayaan waxa la dhahaa travel advisory in wadanka Kenya aagiisa aan la aadi karin, dalxiiska hoos u dhici, dhaqaalihii hoos u dhici, dakadii iyo waliba ganacsigii iyo dhaqaalihii kala socda Kenya waa la huwaa. Marka wax dhacaan laba saddex bilood hoos bay u dhacayaan. Marka waa arrin aad noo saameysa. Waa sababta dowladda Kenya horaanba ku qasabtay inay Soomaaliya gasha oo jubooyinka ay kamid ahaata runtii ciidamada ka shaqeynaya. Waxaan la dhihi karaa hadda muddo afar sano ee runtii hadda hebalkan waan yiri annaga 2013, 2014, 2015 waa waqtiga ugu xumaa oo dhacdooyin isdabajoog dhacayeen. Westgate baa dhacay, gaar baa ka dhacay, jaamacaddii baa la galay, Mandera baa waxa ka dhacay, meel kuwaari baa dad badan oo Soomaali waaye bas socdo oo noorishkan maraya waa dadkii la laayo mitikor muslim ee daal loo kala saaray. Marka runtii dadaal fara badan baa dhacay. Dadaalkaasna waa dadaal aan isleenahay dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay iska kaashadeen in la yareeya. waxaan aaminsanahay aad baa loo yareeyey. Aana aad u filayna hadda dhacdadan dhacday kadib inay dhacdo kale insha allahu tacaala ay dambici doonin, waayo tan nafteeda muddo runtii wax dhacay ma laheen.
waa hagaag dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa tahay. Kusoo dhawoo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha, magacaaga iyo halka aad joogtid iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto.
sarawa maadsan tahay. magacaygu waa Cabdullaahi Mucarab, Washington. waxaan kasoo wacayaa caasimada koonfurta Suudaan ee Juba. aniga kala ahaan waxaan aaminsanahay ama aan kala ahaan usoo jeedanayaa wadanka Kenya si kuradka kor loo qaado. ceeb ayay Kenya ku tahay in dalkii dhamaay oo wadankii ugu nabada roonay Afrika 24 saac lasoo weeraro oo dhibaato ay ka dhacdo dad lagu dhibaateeyo. waan ka xumahay waxa meesha ka dhahay. waxaana leeyahay dalka Ilaahay nabada ka dhigo. nimada kale waxaan leeyahay dalka securitykiisa kor ha loo qaado.
informationka karsinaya marka aniga hashaan baa Soomaaliya soo jeedin lahaa inaan wadankan aan leenahay nalaga xigin. runtii sanadada soo socotana aad arki doonto oo wadankan Kenya Soomaali ay runtii aad ugu soo tiro badanaysa dhaqaale iyo tiraba. marka laamaha ammaanka aan la shaqeyna wixii war ee iyo warbixinna oo securitiga khalkhal gelinaya runtii aan la wadaagna waxyaalahan mar dhibayana aan u sheegna. hadda dhacdadan u dambeysay rag muslimiina oo Soomaali ah oo reer wajeer ah oo weliba wiilal yar oo runtii shaqaysanaya oo wax dambi ay galeen aan jirin yaa runtii ku dhintay. nin walbo khatar buu sidaa ugu jira annaga naga mid ah Islii joog, mise Nairobi joog, mise caasimad kaleo Kenya khatartan joog. runtii intaasaan dhihi lahaa. laakiin waxaa farxad leh dowladda Kenya inay aad iyo weliba laamaha ammaanka aad hawshan uga shaqeeyaan. aan insha allahu ilaahay ka baryayna dici doonin arrimahan inay aad u yaraan doonaan oo falalkan argixisada. ilaahayna ha nabad badbaadiya
soomaalidiintaaaadmaadsantaan waayaha waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya cabdullaahi dhekalow.
okay
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga xildhibaan horeyna uu ahaa baarlamaanka Kenya kii ku horeeyey Cabdullaahi Diriye Dhekalow oo isagu laga soo dooran jiray waqooyi bari Kenya kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee halkaasi. barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa amniga Kenya iyo weerarada Al-Shabaab ayuuna marti noogu ahaa. dhegeystayaasha su'aalaha weydiiyey iyo asagaba waa uu wada mahadcelinaya. intaanu mar kale barnaamijkan ku kulmi doonana nabadgelyo.
sara abd axmed aad ayuu mahadsan tahay barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha halkuu idin kaga imaanayay waa laanta afka soomaaliga ee VOA. laanta ka hortaga abaaraha ee dalka Kenya ayaa sheegtay in kumanaan dadka Kenya ah ay soo food saartay macluul iyo gaajo, waxaana ilaamaha dowladda ku wargelisay in ay gurmad u fidiyaan deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen. maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
warbixinta ay soo saartay laanta la socodka masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay in kumanaan shacab oo Kenyan ay soo food saartay macaluul, gaajo iyo biyo darri baahsan oo ka dhici doontay qaybo badan oo ka tirsan dalka Kenya. warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay 23 county roobabkii la filayay in si waafi ugu hooraan hoos u dhaca ku yimid ay keenayso dhibaatooyin horseeda macaluul, gaajo iyo biyo darri ka dhacda countiyadaasi. dhulka kuleelaha ayaa sidoo kale warbixintu waxay ku sheegtay in daaqa cunnada iyo biyo yaraan fara badan ay ka jiri doonto, taasoo keentay inay cabsi uga qabto isku dhacyo ka yimaada bulshada dhexdeeda. 7 county ayaa warbixintu waxay ku sheegtay dhulka kuleelaha degan inay noqon doonaan kuwa sida gaarka macaluusha ay uga jiri doonto, waxayna ka bixisay digniin degdeg oo loogu gargaariyo dadka 7 county ku dhaqan. todobaad county warbixinta gudiga ka hortaga masiibooyinka ay sheegeen waxa kamida ka county Kitui, Turkana, Marsabit, Samburu, Tana River, Garza, Wajir, Mandera. Warbixintan haatan ay soo saartay qarnay ee ka hortaga masiibooyinka dalka Kenya walaac fara badan waxay gelinaysaa kumanaan Kenyaano la dhibaateysan abaaro culus oo had iyo jeer ku soo noqnoqonayay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya xilliyada noocan oo kale ee abaaruhu ka dhacaan waxa uu weheliyay colaad dadka deegaanka isku qabsadaan daaqa ilaa haatan ma jiraan dowladaha Garissa County Wajir iyo Mandera ee faala rasmi ah oo digniintaasi uga jawaabayaan hortag nooga sameynayaan deegaanka fara badan ayaa ilaa iyo haatan dadkii ku dhaqanay isaga fuleelin kadib daaqo yaraaday iyo biyaalaan ka jirto deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
ada yum hadsan yahay maxamed farax shira iyo warbixintaas ay ka soo diray gaarisaalka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington
waa tahay caasha inta qadarka nooga dhiman goor dhow hees ayaa noo soo socotay waxaan jeclahay inaan qodobadii ciyaaraha ugu waaweynaa aan u dulmar dhigistayaasha ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhaceen xalay iyo shalay galab kuwa ugu xiisaha badnaa Arsenal waxay ka badisay kooxda Chelsea oo ay dirtay 2 gool iyo Ever waxana goolasha Arsenal u kala dhaliyay Alexander Lacazette iyo Laurent Koscielny waxana guushaasi Arsenal ku sii hakinaysaa ama ay u dhaweeyneysaa kaalinta 4aad iyadoo wali Chelsea ay ku jirto kaalintaasi 4aad ciyaaraha kale Liverpool waxay xoojisay dibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay 4 gool iyo 3 kaga badisay sabtidii kooxda Crystal Palace Manchester United na kulankoodii lixaad oo xidid ah ayay badiyeen horyaalka Premier League markii ay 2 gool iyo gool ku garaaceen Brighton and Hove Albion goor dhowna waxa dhacaysa ayaa hadda waxa socota ciyaar u dhaxaysa Manchester City iyo Huddersfield Town hal gool iyo Ever waxa ku gaaminaysa kooxda kubada cagta ee Manchester City
aad iyo aad mahadsan tahay Nuur haatan waa heestii ii dulqaado waxa ku luuqeynaya labada fanaan Maxamed Suleyman Tubaa iyo Marwo Maxamed
Nahae, in a wada,
hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi macaaneyd ee ku luqeynayeen fanaaniinta Maruu Maxamed iyo Maxamed Sulaymaan Tubaac Allaha ugu wadan xadiistay iyo heestoodii dulqaad iyada ayaan dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud ee dhinaca farsamadii soo saarista inuu joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi Tan iyo idaacaddeena fiidnimo inta aan hawada isku maqli doono waxaan idinka ka tageynaa heestaasi macaan ee dulqaad
nawada udhubna hai matiyan dadhisna hai nawada udhubna hai ke andare mein aashiq hai wadige kutiga yedi نفسي ما